Bekleyer Azatlyk Radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2016 ýylyň 12-nji dekabr, hepdeniň duşenbe güni. Efirde hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimiz. Olar günüň sagadyn täzeliklerini bilen, olar bilen men ýogşan anyny gurban tans edýär. Kırgızistan'ın esası ıhtiyarlıkları prezidentten premier ministre geçirecek ve sol bir cinsdaki adamların nikahlaşmağını bir kanun edecek konstitusiya referendumu geçirilir. Esasan Musulman İlahiyatlı Respublikanın saylovçuları yekeci havu yadı yok diyen sözülen 26 san düzödüş teklifini öz sınalayan paketi ya kollap ya da reddedip biliyarlar. Hükümet tarafından kullanılayan referendum başka dağıtlarla bir katarda kevri cinayetler boyunca çeyeklenirci düzgünler hem ayırır ve hakimiyetlere kevri işlerde yurdur ayetlerini yatırmak hukukuna verir. Bu gedekki referendumda en kapma karşılıklı düzödüşler yurdun prezidentinin ıhtiyarlıklarının goğsadılıp, premier ministrin ıhtiyarlıklarının güyüşlendirilme ulen ağlı. Bir düzödüş tekliğine göre premier ministr parlamentin tasdikleme ulen ministrler kabinetinin ağdağlarını bellep ve ayırıp bilir. Bu ıhtiyar hedir prezidente değişli. Kayırın Koptik Saborna olan partlama adından 20 adam öldürüp 35 adam yaralattı. Müsürlü resmiler aittiler. Müsürün resmi Mena Havar Kulluğu'nun mağlumatına göre 11. dekardaki partlama bir hücumçinin gongsuruktaki merhemetli Peter Ivada tanasının Sabor'a zıngan bombosu sebep olupdur. Merhemetli Mark Sabor Müsürün Pravoslav Ivada tanasının rezidensiyası olup onun ruhu lideri Tavadros ikinci kensol yerde yaşayar. Müsürün Koptik Kristiyanları yurdun ilatının 10% çemesini diyar. Bu partlama kayırda bir barlığın okuduna yarlan bomba 6 tane polis yafsiyerini öldürününün bir gün sonra volli. İstanbul'la partlan koşa bomba 38 adam öldürüp 166 adam yaralat deyip Türk hükümeti aydiyar. Türkiye bir ulu bombası polisiyanın maşinini orup, canını geçen bombacı 10. dekarda 2 tane Türk komandasının arasında olan futbol yarışından 2 saat son özünü stadyonun daş işinine partladığından son milli askerini ıgran etti. Ölünlerin 30 tanesi polis ofiseri deyip İçeri İşler Ministri Süleyman Soylu 11. dekarda etti ve guman edilen 13 adamın saklananlığına haber verdi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın idarası onun 11. 12. dekarda Kazakistan'a planlaştırılan toparının koyu olsun edilenliğine aitti. Siriyel aktivistler Rus kova darbalarının İslam devlet toparının sövüşçülerini 11. dekarda Palmira'nın merkezinden çıkmağı mezur edenliğine aitiyarlar. Düğü Britanya'da yerleşen Adam Hukukları Observatoriyası inni cengçiler 10. dekarını güçlük davet edip büren merkezi şehrinin eteklerine sövüş yerdiydi. Siriyanın hükümet koşunları öten akşam Palmira edilen terör hücumlarının hemmesini iyisine serpiktirdi. Bu Rus kova darbalarının aktif kömök esasında mümkün oldu deyip ortiyetin görünmek ministerlik aýtdy. Rus sorlary operasiýa mahalyna 64 zarba urup 300-den ugraq jeňçini öldürdi. 11 tanky we bronly tehnikany agyr ýaraglary göterýän 31 maşyn hatardan çykartyp ministerliginiň maglumatyny aýdylýar. Islam döwlet topary Palmira'nın 2015-nji ýylyň maýynyň şu ýylyň martyny ol ýerden gysylyp çykarylýança elle saklady. Türkmenistan daşary ýurtlaryň diplomatik misiýalarynyň wekillerine bayram mallaky ýetkinjekler türmesine baryp görmäge ruhsat berdi. Türkmenistan ruhsatynyň berýän maglumatyna görä Germaniýanyň, Fransiýanyň, Italiýanyň, Angliýanyň, ABŞ-nyň diplomatik misiýalarynyň diplomatlary Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkeziniň, BMG-nyň ösüş programmasynyň we UNICEF-iň wekilleri Mar welaýatynda kämillik ýaşyna ýetmedik tutsaklaryň saklanýan koloniýasyna baryp gördiler. Türkmenistan ruh Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň metduat kurluğuna salgılanıp bu saparın maksadının yetkinecekler koloniyasının işi maddi teknik bağdası ve yaş tutsakların saklanış şeritleriyle tanışmaktan varat olunluğuna ediyar. İmma da sürü yurt diplomatlarının yaş tutsakların saklanış şeritlerine ne ahili bakı verenliği aydılmıyar. Türkmenistan'ın yürüyüş operasyonları neticesinde ele salınan neşe maddeleri otlandı. Türkmen Devlet Tavarlar Kulluğu'nun mağlumatına göre 10. dekabrda Ahal vilayetinin Akkuda etrafının Bağavat pasyoluğunun kol önüne kanun koruyucu işgarlarını ve harbi kullukçularını geçiren yürüyüş operasyonları vaktinde tutulup alınan neşe maddelerini çilimleri ve beylaki ağına yaramaz tesir ediyen dağıtları yakıp yok etmek koyunca Novat'taki çare geçirildi. Bu çara Türkmenistan'daki daşary ýurt diplomatik misiýalarynyň wekillerinin hem gatnaşanlygy aýdylýar, emma näçe mukdardaky neşeniň ýakylanlygy anyklaşdyrylmaýar. Türkmenistan dünýädäki neşe maddalarynyň 90%-ine golaýyny öndüren Owganistanyň dowlatlaşyr goňşusy we garaşsyzlyk ýyllarynda neşekeşlik we neşe tewdahy bu ýurtda giňeýerdi. Resmi Aşgabat soňky ýyllarda bu sosial hadisä garşy berk çäreleriň görülýändigini aýdýar. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz.